Evanjelia, nech zmijú naše previnenia. Už dnes priamo pokračujeme tým, čo sme včera, bratia a sestry, počuli a o čom sme aj čítali v prvom čítaní. Skutky apoštolské, teda akým spôsobom sa stavajú k tomu utrpeniu a zároveň i k tým všetkým ťažkostiam, ktoré pre evanjelium zažívajú apoštoli, akým spôsobom natešení, že mohli pre meno Ježišovo trpieť, vnímajú vyslobodení z okov anjelovým zásahom, Božím zásahom, že to, čo je podstatné, nie je vonkajšia sloboda ako taká, ale toto všetko je súčasťou vnútornej slobody, toho, ako na prvé miesto Boha dávajú, ako kráčajú cestou evanjelia, cestou spásy a zároveň majú účasť na budovaní Božieho kráľovstva. Počúvame ďalej, keď potom, ako vyšli z väzenia, znova sa postavili do Jeruzalema a hlásali, znova boli pred veľradu odvlečení a tu sa na nich ťaží a dolieha a straší a búši, ako je vôbec možné, kde tú drzosť berú, že napriek zákazu veľrady znova a znova ohlasujú meno Pána Ježiša. Peter tu vyjadruje to, čo je podstatné a čo je jasné, čo aj im ostatným bolo jasné. Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Oni sa stretli so živým Bohom a Pánom a toto osobné stretnutie ich do tej miery naplnilo, pre pôsobenie Ducha Svätého otvorilo, že vnímajúc to, k čomu ich Boh volá, On im dáva vnútornú silu, aby ho nezrádzali, aby svedčili o Bohu, aby z toho, ako na prvom mieste Boha majú, dokázali svoj konkrétny život, apoštolát a život podľa evanjelia aj rozvíjať. Teda, to je to prvé, čo je tu vyjadrené, to Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Slovo, ktoré poznali, s materským mliekom v synagóge počúvali, ale títo sami apoštoli, ktorí v Krista uverili, predsa ho zradili a utiekli, až v moci ducha v tom osobnom stretnutí s Pánom zmrtvých stali, až tam sa rodí tá vnútorná schopnosť, tá vnútorná premena, tá novosť Božích detí, bratov, sestier Ježiša Krista, keď dokážem kráčať týmto svetom a mať Boha na prvom mieste a z tohto prvenstva aj podľa Božej vôle konať. Skôr je tu pre mňa zaujímavé to druhé, čo sa tu tak skrýva, ten postoj veľrady, ktorý je tu vyjadrený. Akým spôsobom hovoria, chcete uvaliť jeho krv na nás. Zakázali sme vám učiť v jeho mene, týmto učením chcete naplniť celý Jeruzalém. Čo to vlastne znamená? Každý z nich by sa bil do prs, ako Jahve ho na prvom mieste má, ako plní vôľu Boha, ako chce byť ten Boží člen veľrady a synedria, ktorý v mene Boha vedie Izrael podľa slova Tóry a podľa slova Svätého písma. Ale predsa to nerobili a proti Bohu sa stávali. A ten rozmer chýbajúcej bázne a chýbajúcej pokory, tam, kde chýba pokánie, to, čo sme spomínali minulý týždeň, keď sme rozoberali na pokračovanie tú prvú prvokresťanskú kázeň, ten rozmer usvedčenia, vy ste ho zabili, vy ste ho na drevo kríža pribili, tá pravda, ktorá oslobozuje Duchu Svetom prijatá, s milosrdenstvom spojená, ktorá nás otvára, aby sme prekročili to, v čom sme sa od Boha oddelili alebo niečo podľa proti Božej vôli spravili. Toto oni neboli schopní spraviť. Teda bez bázne a bez pokánia, akokoľvek sa dopras byli, že my konáme v mene Boha, šliapali po diele Božom a stavili sa proti dielu Božiemu. To je druhá vec, ako Pán toto použil v prozreteľnosti, ako to i budeme o tom hovoriť v tom ich šliapaní a rozbijaní prvokresťanského spoločenstva, ako vlastne prinútili kresťanov urýchliť to ohlasovanie evanjelia ďalej poza múry Jeruzalema. To už Pán Boh vie použiť, ale ten postoj, ktorý takýmto spôsobom sa prejavil a odrazil na tom, ako sa proti ohlasovaniu proti apoštolom stávali. Ja to rád by som chcel spojiť práve s dnešným svetcom svätým Jánom Krstiteľom de la Salle. My možno si ho tak neuvedomujeme, ale každý z nás počul o Salesiánoch a Don Bosco práve podľa Jána Krstiteľa de la Salle a jeho diela pre mladých a chudobných pomenoval svoju vlastnú reholu a svoje vlastné dielo, ktoré rozvíja. Ten prvom 17. začiatok 18. storočia, kde práve tento veľký svetec úžasným spôsobom bol otvorený pre Boha a bol naplnený Božím duchom až do tej miery, že rúcajúc všetky zabehané tradície a všetky ľudské mantinely, tak dokázal to, čo tá doba veľmi potrebovala. Keď sa rodí to bezprizorné množstvo, myslím, v tom, ako postupne začína novovek, a teda prichádza i prvá priemyselná revolúcia, ako sa rodí to množstvo bezprizorných ľudí a chudobných a slabých na perifériách, ktorí potrebovali byť podchytení, či už sú to deti, mladí, alebo tí veľmi chudobní, ktorí takýmto spôsobom živorili. No a on si veľa vytrpel pre to dielo, ktoré konal. A vytrpel si ho vlastne i od neprajníkov, ale teda medzi tými neprajníkmi existovali ľudia, ktorí vlastne v tej istej službe spolu s ním boli. Aj v tej istej lodi by sme povedali, a mali by takéto niečo mať preto pochopenia a skôr byť nápomocný, rozlišovať a vnímať a pomôcť alebo umožniť takéto dielo, aby skrze človeka, ktorého si Boh vybral na takéto dielo, aby sa také niečo rozvíjalo. A predsa veľa príkoria sa takéto niečo zažíva. Takže to nie je pohľad, že aká bola veľrada pred 2000 rokmi a ruka dvihnutá a búšenie, že čo si to vlastne dovolili, ale možno trošku v inom garde, alebo trošku v skrytom garde. To omenia hrozí znova a znova. Oni v kontexte Jahveho a diela spásy boli aj s veľradou na tej istej lodi. A tá veľrada predsa pri tom bojovala, odmietla, nenaplnila, ničila to, čo malo byť naplnením všetkého, čo oni žili a čo reprezentovali ako predstavitelia židovského národa. Takže i kráčajúc dejinami, i v tomto svete, keď hľadáme to, čo má zmysel ako hodnoty a dobro pre tento svet, to Bôž a tým duplom v spoločenstve cirkvi, sa snažíme a máme od Boha to pozvanie, aj to poslanie, budovať Božie kráľovstvo na tejto zemi, ohlasovať a privázať ľudí ku spáse, aby sme naozaj si dali pozor na to, či poslúchame viacej Boha alebo ľudí. Viacej Boha alebo ľudí, alebo medzi tých ľudí môžeme zaradiť aj svoje vlastné mantinely, optiku a svoje vyrité, vyjazdené kolaje, ktoré nás nedokážu pustiť, aby sme pochopili, že inak to môže byť lepšie alebo správne, to, čo sa v mene Boha môže a má konať. Čo k tomu treba? Nuž, tá bázeň a to pokánie. Proti veľrade stali ľudia, ktorí boli krehkí, slabí, ktorí boli tým tvrdí chlapi, hej, tam ako rybárčili a tak ďalej. A niekto z tých členov veľrady si mohol povedať, áno, to osobné posvedcovanie moje, alebo tie osobné hriechy môžu byť možno až na tú drámu Ježiša, hej, môžu byť oveľa menšie, než čo to ten rybár povyvádzal tam, pri tom Genezareckom jazere. Hop, ale úplne inak to v Božích očiach vyzerá. Na základe pokánia a bázne, čo sa rodí, živý vzťah voči Bohu, láska, Boží odpustenia, Božie naplnenia, moc ducha, ktorá človeka uschopňuje, aby v mene svojho Boha kráčal a Božie dielo aj rozvíjal. Ak práve ten rozmer pokánia a bázne, tajomstvo je zmŕtvychvstalého Pána, prichádzajúc k nemu, stretajúc sa s ním, si zachováme, tak tam sa disponujeme i my pre to osobné stretnutie s ním, pre moc jeho Svätého Ducha, pre to apoštolské dielo, ktoré na drobné rozmenené tým Jánom Krstiteľom de la Salle môže byť a má byť každý jeden z nás. V tom osobnom slova zmysle, vnímajúc i tú vízu ľudí, ktorí to potrebujú, aby sme k ním prišli a im prinášali vykúpenie a spásu. Či už je to priamo to dielo Božej lásky a Božieho milosrdenstva i odpustenia, či už je to z hriechu usvedčenie, či je to výuka, to praktické každodenné posmelenie alebo pomoc do života. To niečo, čo má hĺbku, čo podľa Božej vôle skutočne ovocie prináša. Ján Krstiteľ de la Salle sa vybral na cestu, ktorá nie je ľahká. Vedel, že kráča v mene zmŕtvychvstalého Pána, ale k tomu patrí i dráma Golgoty a krížovej cesty kríža. Oveľa ľahšie by mu bolo ten grošík vložiť do ruky chudobnej či dieťaťa, ktoré bezvýzorne hľadá na periférii vtedajších miest. Ale oveľa ťažšie miesto tej ryby naučiť ryby chytať, rybárčiť, človeka do života uviesť a uschopniť ho, aby v živej viere a v potrebných schopnostiach pre tento život dokázal svoje miesto zastať vo svete a svoj život rozvíjať a taktiež on sám potom druhým pomáhať. Nebojme sa teda tej náročnosti, i keď je to niekedy naozaj krížová cesta, beh na dlhé trate, zápas, ktorý srdce, dušu bolí, keď to niekedy ako keby ovocie nedokázalo prinášať, ale uverme, že Boh je nad tým všetkým a všetku túto našu snahu dokáže posvetiť. Amen.